Vācijas centrālajā reģionā Hesenē kopš pagājušajām vēlēšanām 2018. Gadā pie varas ir Kristīgo demokrātu savienības vadīta koalīcija, kurā strādā arī Zaļā partija. Aptaujas liecina, ka arī šoreiz visvairāk balsu aptuveni 30% saņems Kristīgo demokrātu savienība, bet Zaļajai partijai prognozē aptuveni 17% balsu. Sociāldemokrātiskā partija var cerēt uz aptuveni 16% vēlētāju atbalstu, bet galēji labējā partija Alternatīva Vācijai varētu iegūt 15%. Valsts dienvidos esošajā Bavārijā pēdējos 5 gadus valda Kristīgi sociālās savienības un populistiskās partijas brīvie vēlētāji koalīcija. Sagaidāms, ka šīs partijas saglabās varu arī pēc šodienas vēlēšanām.